O vzniku tzv. Evropské prokuratury se mluví jako o zlomu nebo zásadním milníku v trestním právu. Nový úřad Evropského veřejného žalobce funguje od 1. června. Věnovat se má vyšetřování trestných činů, které poškozují finanční zájmy Evropské unie. Jak nový úřad zasáhne do vyšetřování kauz českého premiéra? Jakým dalším případům se bude věnovat? A nepovede jeho vznik ke komplikacím a prodlužování vyšetřování jednotlivých případů?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je zástupce Česka v nově vzniklém úřadu Evropského veřejného žalobce Petr Klement. Dobrý den, zdravím vás do Lucemburku, kde úřad Evropského veřejného žalobce sídlí.
Dobrý den a děkuji za pozvání do vašeho pořadu.
Takzvaná Evropská prokuratura funguje, jak už jsem říkal, od 1. června. Před týdnem jste serveru iRozhlas.cz řekl, že už jste převzali 12 českých případů. K dnešku rozrostl se ten počet?
Ano, můžu potvrdit, že k dnešku se ten počet rozrostl. To číslo neustále narůstá, do toho přichází nové případy. Pouze už musím předeslat, že konkrétní čísla nebudu moci komentovat. Velí mi tak vnitřní pravidla úřadu Evropského veřejného žalobce i politika, kterou prozatím máme. Já věřím tomu, že například ve výroční zprávě se dozvíte konkrétní čísla týkající se jednotlivých členských států, včetně České republiky.
Takže ani řádově, jestli od toho minulého týdne se to zvýšilo na dvojnásobek nebo ještě víc, říct nemůžete?
Můžu říct tolik, že to číslo odpovídá zhruba tomu číslu, které jsme očekávali, jak už jsem předtím uvedl někde v tisku.
Můžete upřesnit, o jaké kauzy jde? Jaké kauzy jste převzali?
Já bych řekl, že jsme převzali celou škálu trestních věcí, které spadají do naší působnosti. Především to jsou samozřejmě takzvané klasické dotační podvody, to znamená podvody s dotacemi plynoucími z rozpočtu Evropské unie. Jsou tam věci související se zadáváním veřejných zakázek, jsou tam i nějaké celní daňové věci. Skutečně je to celá škála těch věcí, které spadají pod působnost úřadu Evropského veřejného žalobce.
Podle těch informací, které byly minulý týden k dispozici, tak vám čeští státní zástupci předložili kolem 5 případů, které splňovaly ty podmínky, abyste se vy tomu věnovali, a čeští státní zástupci nebo české orgány činné v trestním řízení se jim věnovali před vznikem vašeho úřadu. Můžete říct si alespoň procento, kolik jste jich převzali?
Přebíráme zhruba 30% všech případů. Musíme si uvědomit, že jsou to věci, které jsou v určitých stádiích rozpracovanosti, a musíme se ohlížet na kritéria, která byla vydána pro přebírání těchto starých, těch běžících věcí, a my ta kritéria musíme respektovat. Mnoho z těch případů byla v pokročilém stádiu prověřování, případně vyšetřování. U některých bylo těsně před podáním obžaloby nebo dokonce po podání obžaloby, a takové případy úřad Evropského veřejného žalobce zásadně, nebo tedy až na výjimky, nepřebírá, protože jeho vstup do toho trestního řízení by neměl požadovanou, tedy přidanou hodnotu.
To znamená, že tím rozhodujícím kritériem, proč jste nepřevzali těch orientačně 70% případů, je právě to, že už to bylo příliš daleko?
Těch kritérií je samozřejmě více, není to pouze tedy ta dospělost trestního řízení, potažmo přípravného trestního řízení. Těmi hlavními, kromě toho stádia, do kterého se prověřování nebo vyšetřování dostalo, tam bych tedy uvedl, že v zásadě úřad Evropského veřejného žalobce nepřebírá případy, kde trestní řízení běží více než 2 roky. Jsou to přeshraniční aspekty toho vyšetřování, tedy jejich existence, zdali tam jsou či nejsou. Je to míra, do jaké je konkrétní vyšetřování důležité pro zajištění jednotného provádění trestně právní politiky úřadu Evropského veřejného žalobce a jeho strategie, jeho priorit, případně nějaký jiný důvod, který naznačí, že úřad Evropského veřejného žalobce je v lepším postavení pro vyšetřování dané trestné činnosti. A jedním dechem tedy ještě dodávám další dvě důležitá kritéria. To znamená, zdali jde o případy, které například mají dopad na úrovni celé Evropské unie, nebo které by mohly poškodit pověst Evropské unie, byť třeba na místní úrovni. A tím posledním důležitým kritériem je to, zdali se jedná o případy, ve kterých jsou podezřelí veřejní činitelé, včetně tedy zaměstnanců a činitelů samotné Evropské unie.
Podle serveru iRozhlas.cz jedním z těch případů, kterým se věnujete a které jste převzali, je i podezření ze střetu zájmu Andreje Babiše v souvislosti s čerpáním evropských dotací. Ty důvody, proč jste převzali, to bylo tedy to, co jste teď vyjmenovával, ty poslední čtyři, o kterých jste mluvil, včetně toho, že tedy jde o představitele české vlády?
Já musím zopakovat, bohužel, že jsem jednak jakožto zaměstnanec Evropské unie a jednak jakožto evropský žalobce jsem vázán pravidly, které byly schváleny pro komunikaci těchto konkrétních informací vůči veřejnosti, vůči médiím a nemůžu bohužel komentovat ani to, zdali jsme ten případ převzali, byť tedy z vyjádření vrchního státního zastupitelství v Praze je to evidentní, tak nemůžu komentovat ani tuto holou skutečnost.
Takže i když je to evidentní z toho, co řeklo vrchní státní zastupitelství, tak vy to nemůžete potvrdit. Chápu to dobře. Chápu tedy dobře, že nemůžete ani odpovědět na následující otázku, jestli tahle ta kauza je jedinou kauzou, která se týká Andreje Babiše, kterou řešíte?
To nechci a nemůžu potvrdit. Já k tomu jen dodám, že je určitou kulturou institucí a dalších orgánů Evropské unie nekomentovat konkrétní případy a já čím dál více a více chápu, proč tomu tak je. Řekl bych, že z těch členských států u nás se ty jednotlivé kauzy komentují spíše ve větší míře.
Rozumím, přesto ještě jedna otázka na toto téma. Kauza Čapí hnízdo, která vlastně se týká činu, ke kterému došlo ještě předtím, než vznikl váš úřad a než byly přijaty příslušné právní dokumenty a právní normy, které ho upravují, tak té se věnovat nemůžete za žádných okolností, alespoň tohle můžete říci?
Já můžu zopakovat to, co jsem už někde uvedl, že tedy pro příslušnost úřadu evropského žalobce ke stíhání těch daných trestných činů poškozujících finanční zájmy Evropské unie je důležité i časové hledisko. To znamená, že jakýkoliv trestný čin, který byl spáchán před 20. listopadem 2017, nespadá do této příslušnosti. Což by mohla být odpověď na vaši otázku.
Kdybyste jí mohl říct, jestli to dobře chápu.
Protože já to dodám jedním dechem, protože ty údaje, které se již v tisku objevily o této kauze, jsou poměrně dosti známé. A já jsem dokonce uvedl, myslím, že to byl právě server iRozhlas, že neočekáváme, že nám taková kauza vůbec bude ohlášena.
Zástupce České republiky v nově vzniklém úřadu Evropského veřejného žalobce Petr Klement je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Kromě toho, že úřad Evropského veřejného žalobce může převzít a jak jsme teď o tom mluvili, tak přebírá některé případy od národních státních zastupitelství, tak se na vás přímo mohou obrátit vlastně jednotliví občané, kdokoliv z obyvatel Evropské unie, včetně obyvatel České republiky, mohou podat vlastně trestní oznámení. Vy k tomu na webu dokonce máte formulář. Už toho využívají občané České republiky? Už jste dostali podněty tímto způsobem?
Ano, můžu potvrdit, že jsme dostali první taková oznámení.
Kolik předpokládáte, že budete vůbec řešit případů i takovýchto, jestli alespoň tenhle odhad dopředu můžete říct, chápu, že nemůžete mluvit o tom, co už řešíte, ale alespoň tenhle ten odhad?
Já můžu vyjít ze své předchozí zkušenosti státního zástupce, tedy nejvyššího státního zastupitelství, odhaduji a vlastně na základě těch odhadů byla stanovena i jakási tabulka pro počet evropských pověřených žalobců, kteří v České republice mají působit. Takže odhaduji, že to bude kolem 170, možná 200 běžících případů.
Já se právě proto ptám, protože Česká republika má 10, řekněme, tabulkových míst takzvaných pověřených žalobců, ale v tuto chvíli je těch míst obsazených pouze 5. Může to být v nejbližších měsících problém?
V nejbližších měsících ne, do budoucna, řekněme, za rok by to problém mít mohl.
A předpokládáte, že do roka se podaří jmenovat i těch zbývajících pět?
Já v to pevně věřím. I kdyby se nepodařilo jmenovat všech zbývajících pět, doufám, že se podaří vybrat a jmenovat alespoň nějakou větší část z nich, dejme tomu 3-4 evropské pověřené žalobce, a tím pádem pokrýt ten nápad věcí, které budou bez pochyby přicházet.
Já už jsem v úvodu říkal, že Evropská prokuratura se nemůže věnovat úplně všem trestným činům. Tím základním omezením je, že musí jít o případy, kdy byly poškozeny finanční zájmy Evropské unie. Jaká další kritéria ty případy musí splňovat, aby vůbec jste se jimi mohli zabývat?
Tak jednak ty případy musí spadat vůbec do toho právního rámce, do toho hmotně právního rámce, který byl vymezen pro pravomoc Úřadu Evropského veřejného žalobce směrnicí 1371 z roku 2017, které potom odpovídají některé konkrétní skutkové podstaty. Já bych neřekl, že ta působnost našeho úřadu je úzká, vůbec ne, tedy ta hmotně právní. Poté už jsem zmiňoval to časové hledisko.
To znamená po roce 2017?
Po 20. listopadu 2017, ano. Teď vynechávám takové jaksi speciální případy, jako je pokračování v trestné činnosti nebo trvající trestné činy. Poté bych velmi obecně tedy řekl, že až na výjimky je úřad příslušný k dozoru nad prověřováním trestných činů s minimální způsobenou škodou 10 000 euro. Pod tuto hranici může náš úřad konat pouze, pokud má případ právě dopad na úrovni celé unie, nebo jsou podezřelými úředníci, zaměstnanci nebo členové orgánů Evropské unie. A speciální pravidla příslušnosti úřadu jsou také pro krácení DPH, které musí dosáhnout minimálně částky 10 milionů euro a musí se týkat takový případ území alespoň dvou členských států Evropské unie.
Kdybychom to měli přiblížit našim posluchačům na konkrétních případech, které sledované kauzy z těch minulých let, české sledované kauzy, by řešila Evropská prokuratura, kdyby existovala dřív? Byla by to třeba kauza Davida Ratha, kauzy kolem dotací z regionálních operačních programů?
Myslím, že jste to trefil výborně. Byly by to všechny, jak už jsem řekl na začátku, takové ty klasické nebo klasicky vnímané dotační podvody, respektive trestné činy poškození finančních zájmů Evropské unie, což je ten správný název pro tento druh trestné činnosti. Řekněme, všechny podvody a navazující trestné činy, které souvisí nebo u nichž byly zaznamenány prostředky, které plynou z evropských rozpočtů, takto.
Šéfka vašeho úřadu, rumunská prokurátorka Laura Kevešiová, při vzniku Evropské prokuratury řekla, že by díky vašemu úřadu měl výrazně vzrůst počet vyřešených případů hospodářské a finanční kriminality v rámci států Evropské unie. Máte nějaké konkrétní stanovené cíle, o kolik by ten nárůst měl být?
Pokud vím, tak žádný takový konkrétní cíl stanoven nebyl. Myslím, že jeho stanovení je velice obtížné. Nicméně já si myslím, že ta přidaná hodnota úřadu Evropského veřejného žalobce tkví jednak v možnosti analýzy informací, které jsou získány z těch jednotlivých trestních věcí, a nalezení především přeshraničních vazeb mezi nimi. Byly zaznamenány takové případy nadnárodních organizovaných zločineckých skupin, které vyzkouší jeden modus operandi v jednom členském státě a pokud je úspěšný, tak ho replikují v dalších zemích. Já tedy doufám, že tento druh trestné činnosti bude možno lépe postihovat právě díky existenci Úřadu Evropského veřejného žalobce. A je zde také mnohem lepší a řekl bych privilegované postavení úřadu vůči dalším institucím Evropské unie, které mají rovněž oznamovací povinnost vůči úřadu. Tedy jinými slovy, já bych řekl, že neznám státní zastupitelství, které by mělo celoevropskou působnost, u kterého by se zbíhaly informace z celé unie, nebo chcete-li z 22 členských států, a vůči kterému by měly ohlašovací povinnost všechny instituce Evropské unie nebo státní zastupitelství, národní orgány, a jehož pokyny by se měl řídit například úřad OLAF.
K tomu očekávání nárůstu řešených případů hraje v tom očekávání roli třeba i dojem, že ta jednotlivá národní státní zastupitelství jsou v některých státech pod příliš velkým politickým tlakem a to ta vyšetřování brzdí?
Ten oficiální důvod je tomu, co jste řekl, velmi blízký. Já myslím, že právě to, že některé členské státy Evropské unie nedostatečně chránili finanční zájmy unie, tedy nedostatečně chránili ty rozpočty, ty prostředky, které z nich plynou, tak byly právě důvodem nebo hlavním důvodem k vydání toho předmětného nařízení, v němž se to přímo dočteme. Je to tedy jaksi kodifikováno, je to přímo stanoveno v jednom z recitálů toho nařízení a vlastně ta nedostatečná ochrana finančních zájmů Evropské unie byla tím leitmotivem, který provázel celá ta dlouholetá jednání a debaty nad tím, zdali má být takový úřad zřízen, včetně existence článku 86 Lisabonské smlouvy, v jehož znění tedy má existence úřadu oporu. A vlastně je to velice, velice otevřeně proklamovaný důvod.
Vy jste pracoval na nejvyšším státním zastupitelství, to znamená, že máte tu zkušenost. Věříte tomu a máte zážitky takové, že si myslíte, že to opravdu může být výrazný rozdíl a že pokud se ty věci budou dozorovat z Lucemburku, že i v České republice těch dořešených kauz bude víc?
Já si myslím, že to rozhodně smysl má. Ty kauzy, jenom bych mírně poopravil, ty kauzy budou dozorovat evropští pověření žalobci, kteří jsou rozmístěni takřka po celém území České republiky. To znamená,
dobře, ale spadají pod úřad, který sídlí v Lucemburku, tak to byla ta zkratka.
Ano, nad nimi bude pochopitelně dohled té centrální úrovně v Lucemburku. Nicméně oni budou mít bezprostřední kontakt především s policií České republiky, s dalšími orgány činnými v trestním řízení v České republice, což byl také jeden z těch důvodů, proč nejsou na jednom místě a proč jsou rozmístěni v několika krajích. No a já si myslím, že výsledky tohoto kroku uvidíme bohužel až za několik let. Říkám bohužel, protože nejsem si zcela jistý, že já sám ve své funkci ty výsledky zaznamenám. Je to rozhodně běh na dlouhou trať. Máme před sebou obrovský kus práce a musím říct, že nás čekají velké bitvy, respektive, že ta cesta k tomu povede přes novelizace jak nařízení o úřadu Evropského veřejného žalobce a dalších předpisů Evropské unie, tak národních trestních řádů, přes právní spory, přes nejvyšší a ústavní soudy a v neposlední řadě přes Soudní dvůr Evropské unie.
Jak dlouho odhadujete, že to bude trvat? Vy jste říkal léta, ale to jsou skoro možná desetiletí, když to vypočítáváte.
Ano, můžu říct, že když se podíváme na judikaturu k trestnímu řádu, k trestnímu zákoníku, tak i ta se vyvíjela dlouhá desetiletí a cizelovala a přesto se v ní čas od času nebo v těch předpisech najdou různé nejasnosti.
Takže předpokládám, že očekáváte, že tady to bude podobné. Zástupce Česka v nově vzniklém úřadu Evropského veřejného žalobce Petr Klement zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pojďme teď k té praktické stránce. Ty případy, o kterých jsme mluvili a které tedy budou připadat a napadat na váš úřad, bude dozorovat nový evropský úřad, respektive u něj působící pověření žalobci, ale všechno bude dál vyšetřovat česká policie. Pokud se ten případ dostane k soudu, tak to budou řešit české soudy podle českého trestního práva, budou vycházet z českých výkladů, českých judikátů. Co se vlastně změní prakticky?
Prakticky se změní všechno, co je uvedeno v tom novém nařízení. Řekl jste správně, že ty kauzy budou dozorovat evropští pověření žalobci, bude je vyšetřovat česká policie, ale už jenom ten fakt, že evropští pověření žalobci nejsou součástí struktury státního zastupitelství, nebudou a nesmí přijímat žádné procesní pokyny ze soustavy státního zastupitelství a naopak budou pokyny plnit v podobě pokynů stálých komor a tedy evropského žalobce, budou plnit pokyny z té centrální úrovně. Při přístupu k informacím od dalších evropských institucí a při možnosti sjednocování té trestně právní politiky na evropské úrovni si myslím, že ten rozdíl bude poměrně velký. Uvidíme ho už za velmi krátkou dobu.
Budete se snažit, respektive budou ti pověření žalobci se snažit třeba zasahovat do složení policejních týmů, které řeší ty jednotlivé kauzy?
Já se obávám, že k tomu nebudou mít dostatečnou pravomoc. Takové zasahování bude na dohodě mezi těmi evropskými pověřenými žalobci a příslušnými vedoucími činiteli Policie České republiky, případně jiných orgánů.
Je to tak, že české kauzy v Evropské prokuratuře budou řešit výhradně ti čeští pověření zástupci, nebo je teoreticky možné, když vezmu jako příklad tu kauzu Andreje Babiše, že třeba případ českého premiéra by ve vašem úřadu měl na starost Němec, Francouz nebo Rumun?
Hovoříme-li o evropských pověřených žalobcích, tak ti budou mít na starosti vždy případy z České republiky a žádné jiné. Pokud hovoříme o evropských žalobcích, což jsou moji kolegové na centrální úrovni v Lucemburku, tak tam až na naprosté výjimky, které jsou dány tím, když je potřeba toho konkrétního evropského žalobce zastoupit, tak se vždy ten evropský konkrétní žalobce věnuje kauzám ze svého národního státu. To znamená, já se budu věnovat všem kauzám, výhradně všem kauzám z České republiky. Poté ovšem při té centrální úrovni v Lucemburku existují takzvané stálé komory, které se skládají právě z evropských žalobců. Mají vždy tři stálé členy a jejich jednání se účastní vždy ten evropský žalobce z toho konkrétního státu, ze kterého ta jednotlivá kauza pochází. A ty stálé komory rozhodují o zásadních procesních rozhodnutích, jako například o podání obžaloby nebo o odložení případu, nebo například o narovnání nebo postoupení případu vnitrostátním orgánům. A jejich rozhodnutí jsou pro ty evropské pověřené žalobce závazná. Ty stále komory samozřejmě se skládají z evropských žalobců, kteří pochází z různých států Evropské unie, to je pravda.
Máte nějaké lhůty, dokdy musíte nebo budete chtít jednotlivé případy vyšetřit?
My budeme postupovat striktně podle trestního řádu, kde ty lhuty jsou dané. Budeme doufat, že nová struktura povede ke zrychlení trestního řízení, ale já bych řekl, že my si cíle tohoto druhu zatím nestanovíme, neboť musíme respektovat české právní předpisy, musíme respektovat ta pravidla, která pro ten předpis jsou vypsána.
Já už jsem tady několikrát citoval kauzu Andreje Babiše. Ten minulý týden pro televizi Nova řekl, že Úřad evropského veřejného žalobce je další institucí, která bude zasahovat do vnitřních záležitostí Česka a salámovou metodou získávat pro Brusel víc pravomocí. Dodal, že české orgány nepotřebují pomoc od evropských byrokratů. Co jako český zástupce u tohoto úřadu říkáte na takováto slova, která pronáší český předseda vlády?
Pochopitelně neříkám vůbec nic. Necítím se být v pozici nějaké takové vyjádření komentovat.
Do fungování Evropské prokuratury, a už jste se o tom zmínil, se nezapojily všechny státy Evropské unie. Hodně se v této souvislosti zmiňuje Polsko a Maďarsko, které se nepřipojily, ale stejně se zachovalo i Dánsko, Švédsko, Irsko. Je teoreticky možné, že by třeba některé další státy z toho fungování ještě vystoupily, že by třeba Česká republika přestala být účastná na tomto úřadu Evropského prokurátora?
Já si myslím, že to je možné hypoteticky, ale prakticky si to nedokážu představit.
Na závěr ještě jedna věc ke kauze Andreje Babiše. Šéfem vašeho úřadu je proslulá a známá rumunská prokurátorka Laura Kövesiová. Zaznamenal jste někdy od ní nebo od někoho jiného v rámci úřadu tlak na to, aby třeba právě kauza Andreje Babiše dostala prioritu a aby to byla, řekněme, ta nasvícená kauza, na které se bude ukazovat, že úřad evropského veřejného žalobce má smysl?
Řeknu dvě, možná tři věci. V první řadě, jak jsem předeslal, nemůžu a ani nechci komentovat jednotlivé trestní kauzy. Jednak tedy v obecné rovině takový tlak by byl nezákonný a já jsem nic takového nezaznamenal. To tedy podtrhuji. A jednak si myslím, že ten systém uvnitř Úřadu evropského veřejného žalobce něco takového naprosto vylučuje.
Říká zástupce České republiky v nově vzniklém Úřadu evropského veřejného žalobce Petr Klement. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Naslyšenou a hezký večer.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.